ました。
Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Business Talks. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο η κοινωνία μας παρακολουθεί εμβρόντιτη, θα έλεγα, να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια της. Μια κόντρα μεγατόνων μεταξύ σημαίνοντων ανθρώπων σε κέρια σημεία εξουσίας, ξεκινώντας από τις κόντρες στη φυλακή, καταλήγοντας στην αστυνομία να επηρεάζει την εισαγγελία με όλα τα παραλυπόμενα, τα τραγελαφικά, τα κωμικοτραγικά, τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά, χωρίς κανείς να γνωρίζει ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του σύριαλ. Και σαν κοινωνία, εμείς ήδη έχουμε την απαίτηση, το κύρος της νομικής υπηρεσίας και αυτών που κατέχουν τις θέσεις εξουσίας να είναι πολύ ψηλότεροι από αυτήν που παρουσιάζεται τη δεδομένη στιγμή. Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον δικηγόρο και καθηγητή κύριο Αχιλλέα Εμιλιανίδη επί τούτου. Κύριε Εμιλιανίδη, καλώς όρισες.
Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μας, και θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας τη γνώμη σας για αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά σχεδόν στους δέχτες μας να εξελίσσονται γύρω από ένα θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει, το πόρισμα που έχετε βγάλει με αυτήν την κόντρα που ξεκίνησε μεταξύ, θα λέγαμε, του κυρίου Κατσουνοτού και της κυρίας Αριστοτέλους.
Να, κοιτάξτε, οπωσδήποτε το ζήτημα αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σε δικαστικές διαδικασίες, οπότε δεν θα ήθελα να συζητήσω την ουσία ενός ζητήματος το οποίο σαν δικαστή το επόμενο διάστημα, είτε στο ποινικό είτε και σε διοικητικές διαδικασίες. Εκείνο το οποίο είναι γεγονός είναι ότι ξεκίνησε μέσα από την υπόθεση που αναφέρεται της αρχικής καταγγελίας της κυρίας Αριστοτέλους και της κυρίας Δημητρίου, που σχετιζόταν με τον κύριο Κατσουνοτό και έναν κατάδικο των κεντρικών φυλακών. Ξεκίνησε μία διαδικασία η οποία έκτοτε έχει αφήσει το σύστημα των φυλακών, πρώτα απ' όλα ξεκινήσουμε να απεικεί, σε τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ήδη αλλάξει 3 αναπληρωτές διευθυντές φυλακών, ενώσο ουσιαστικά η κυρία Αριστοτέλους είχε τη θέση μένα, αλλά δεν ασκούσαν τα καθήκοντα μετά τα γνωστά γεγονότα και ήταν αποσπασμένη σε άλλη θέση. Οπωσδήποτε το γεγονός αυτόν, το να έχει δηλαδή συνέχεια αναπληρωτές διευθυντές, δεν αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων πετυχημένων. Οι φυλακές οι οποίες έδιναν για μερικά χρόνια την εικόνα ότι εξελίσσονταν σε έναν ευρωπαϊκό πρότυπο, να αφήσουμε βέβαια τα προβλήματα υπερπληθυσμού, τα προβλήματα με το ότι δεν είχε επέλθει η τοποθέτηση του συστήματος για να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται κινητά στις φυλακές, κάτι το οποίο επίσης δεν ελύθηκε ούτε το θέμα του υπερπληθυσμού ούτε το άλλο, αλλά αν αφήσουμε, θέλω να πω, διάφορα επιμέρους και βεβαίως τα γνωστά προβλήματα της σύνδεσης υποκόσμου με φυλακές, που εκείνον επίσης είναι υπαρκτός, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι. Κατά τα άλλα, οι φυλακές είχαν αποκτήσει μια καλή φήμη γενικά, η οποία νομίζω λειτουργήσε και ως κατάρα από μια άποψη το περίφημο ντοκιματέρ του Netflix, το οποίο μετά που γυρίστηκε εκείνον τον ντοκιματέρ που έδειχνε ουσιαστικά τις κυπριακές φυλακές ως διεθνές πρότυπο, λίγο διάστημα μετά έγιναν τα γνωστά γεγονότα και από τότε οι φυλακές έχουν επιστρέψει, ας θέλετε, σε έναν καθεστώς τεράστιων προβλημάτων. Όπως είπα, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Απλώς πλέον έχουν. Δεν είμαι της θεωρίας ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, σας είπα τα προβλήματα, αλλά πλέον είναι σε όλους τους τομείς τα προβλήματα των φυλακών, χωρίς προφανώς να έχουν επιληθεί και τα προβλήματα που υπήρχαν και προηγουμένως. Άρα αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα με την προκήρυξη της θέσης διευθυντή δεν σημαίνει ότι θα επιλυσούν άμεσα τα προβλήματα ακόμα και αν διοριστεί νέος διευθυντής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς είναι και το πρόβλημα της ανασφάλειας που νιώσει ο πολίτης, διότι έκτοτε έχουμε στην ηγεσία των φυλακών με την ηγεσία της αστυνομίας ή της νομικής υπηρεσίας αυτήν την κρίση, η οποία συνεχίζεται ως πόλεμος επιστολών. Ας μην πούμε στο ποιος έχει δίκιο ή άδικο, διότι σας είπα δεν θέλω να μπω σε δικαστική διαδικασία, αλλά η ουσία είναι ότι στο μυαλό του μέσου πολίτη υπάρχει γενικότερα κρίση σε θεσμικό επίπεδο. Σίγουρα, άμα έχεις μια τέτοια κρίση σε συνδυασμό με την έντονη ανασφάλεια, αδυναμία ελέγχου του οργανωμένου εγκλήματος από πλευράς της αστυνομίας, αυτόν σίγουρα δεν διευκολύνει το να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε έναν κράτος το οποίο τα πράγματα, ας το πω έτσι, είναι ασφαλή. Και η ασφάλεια, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι το ξεκίνημα. Δηλαδή, αν δεν αισθάνεσαι ασφάλεια, δεν μπορεί να πας τα υπόλοιπα.
Σωστά. Εγώ θα έλεγα έτσι, ακολουθώντας τη σκέψη σας, ότι επανήλθαμε στις παλιές γνώριμες κακές εποχές των φυλακών. Οι οποίες, α θυμίσω, ότι κάποια τέτοια περιστατικά είχαν οδηγήσει και στην παρέτηση τότε του Υπουργού του Ιωάννη Νικολάου. Άρα, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε διευθυντή φυλακών, αλλάζουν συνέχεια οι βοηθοί διευθυντές και δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Δηλαδή, δεν μπορεί παρά κάποιος να σκεφτείτε ότι κάποιοι θέλουν αυτή την κατάσταση.
Να σας πω κάτι, επειδή αναφερθήκατε και στην παρέτηση του Ιωνά. Μετά τη θητεία Κώση, που έχουν παρέλθει πέραν των 20 ετών από τότε, έχουμε ουσιαστικά συνεχώς παρετήσεις υπουργών και αρχηγών αστυνομίας. Και να μην έχουμε παρετήσεις, έχουμε παύσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα, και υπουργών και αρχηγών. Προφανώς το να πούμε ότι όλοι οι υπουργοί και όλοι οι αρχηγοί αστυνομίας όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 τόσων ετών, και οι οποίοι αρχηγοί προηγουμένως ήταν βεβαίως υπαρχηγοί, είχαν άλλες κρίσιμες θέσεις, σε κάποιες περιπτώσεις επάυστηκαν και υπαρχηγοί, και οι υπουργοί επίσης είχαν και εκείνη τη δική του σταδιοδρομία. Το να πούμε ότι όλοι είναι ανίκανοι, προφανώς είναι κάπως προβληματικό. Να πούμε ένας είναι ανίκανος, αλλά το να έχεις 20 και χρόνια και όλοι οι υπουργοί, αρχηγοί, υπαρχηγοί να είναι όλοι ανίκανοι είναι προβληματικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκ των πραγμάτων οι υπουργοί, οι αρχηγοί και όλοι οι υπόλοιποι αναλαμβάνουν την ευθύνη, φέρουν το κόστος ενός συστήματος που είναι στα όρια του και δεν λειτουργεί. Και αναφέρομαι βέβαια στην αστυνομία. Άρα δεν είναι απλώς, και βεβαίως είναι γνωστή η φράση ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αλλά πολλές φορές εξετάζεις και την ουσία του ψαριού. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι φανές ότι το σύστημα δυσλειτουργεί. Τώρα, οι λόγοι γιατί δυσλειτουργεί το σύστημα μπορούμε να συζητήσουμε για ώρες, μπορεί να έχει να κάνει με το τι κωδίγια έχουν δώσει στο αστυνομικό σώμα, κατά πόσον αμείβονται καλά οι αστυνομικοί ούτως ώστε να έχουν κίνητρο, κατά πόσον εμπήκε το ρουσφέτιν ή άλλοι παράγοντες με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί των επιχειρήσεων να τίθενται σε χειρότερη μοίρα από αστυνομικούς γραφείου, να έχει να κάνει με το πώς αισθάνονται, έχει να κάνει με μια σειρά, όπως και μπορεί να έχει να κάνει και με το σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, το ότι υπήρξε εκεί που υπήρξαν φαινόμενα διαφοράς στο σώμα δεν εκόπηκαν με μαχαίρι, διότι πολλές φορές αν τα αφήσεις μετά αποκτά σχέσεις εξάρτησης. Όλα αυτά όμως μας κάνουν να πρέπει να ασχοληθούμε να θεωρήσουμε το μοντέλο. Δηλαδή, ξεκινώ από το πιο απλό, το οποίο έχω ξαναπεί. Για να μιλήσουμε και λίγο out of the box. Ο αρχηγός αστυνομίας και ο υπαρχηγός είναι ουσιαστικά οι μοναδικοί αξιωματούχοι που διορίζονται και πάβονται χωρίς αιτιολογία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεχτής κτλ. Οι άλλοι δηλαδή, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι άλλοι δηλαδή διορισμοί του Προέδρου της Δημοκρατίας, πάβονται από δικαστικό όργανο με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και με αιτιολογία προφανώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από το 60 μέχρι σήμερα η αστυνομία παραμένει πολιτικά ελεγχόμενη και διακηρυχτικά. Mm-hmm. Το οποίο έχει μια λογική. Έχει μια λογική γιατί παραμένει. Αλλά προσέξτε, άμα είσαι βοηθός αρχηγός για παράδειγμα, δεν μπορεί να σε πάψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπορεί να πάει μόνο πεις αρχικό με τη συνήθι διαδικασία. Εάν προαξείς, δηλαδή ουσιαστικά μια προαγωγή, από βοηθός αρχηγός σε υπαρχηγός ή σε αρχηγός, μπορεί να σε πάψει την επόμενη ημέρα χωρίς αιτιολογία και χωρίς αποζημιώσεις. Άρα, ουσιαστικά στην ηγεσία της αστυνομίας έχουμε μια σχέση πολιτικής εξάρτησης. Mm-hmm. Μην γεγιόμαστε. Η οποία δεν υπάρχει ούτε καν. Δηλαδή, ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής ενός τμήματος του Υπουργείου, δεν μπορεί να τον πάψει ο Υπουργός. Πρέπει να πάει με πειθαρχικό και η πάψη μεγάλη ιστορία. Άρα, ειδικά στην αστυνομία, δημιουργείται στην κεφαλή, στην ηγεσία του σώματος, μια πολύ σημαντική σχέση εξάρτησης. Που σε συνδυασμό με το ότι στα συστήματα προαγωγής και σε όλα τα υπόλοιπα έχει άμεσο ρόλο και ο Υπουργός, ο οποίος εκφράζει τη βούληση της κυβέρνησης, καθιστά την αστυνομία να θέλετε πιο πολιτικά ελεγχόμενη από οποιοδήποτε άλλο όργανο της κυβέρνησης. Τώρα, θα μου πείτε κι εσείς και όσοι μας ακούν, μην μου πεις τώρα ότι η ΕΔΗ, η ΕΕ είναι κατά ανάγκη η πιο ανεξάρτητη. Όμως ξέρετε τι, είναι πιο ανεξάρτητη τουλάχιστον. Δηλαδή, παρόλα, εγώ δεν λέω ότι είναι τέλειοι, αλλά έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Δεν σημαίνει ότι είναι η κυβέρνηση που καθορίζει. Πολλές φορές δεν θα γίνει και η βούληση της κυβέρνησης. Πολλές φορές, όχι πάντα. Προφανώς δεν είναι τέλειοι θεσμοί. Όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το γεγονός ότι το αστυνομικό σώμα είναι εν τέλει το μοναδικό σώμα στο οποίο υπάρχει πολιτική εξάρτηση χωρίς να κρύβεται, σε συνδυασμό με αυτό που σας είπα, το ότι εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια έχουμε αυτήν την κατάσταση, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίσει ότι μήπως αυτή η επιλογή, η οποία για τους λόγους που επιλέχτηκε το 60, εγώ το καταλαβαίνω γιατί επιλέχτηκε το 60, δεν είναι κατάλληλη για το 2025. Δηλαδή, μήπως πρέπει επιτέλους. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν δεν πάμε με μερικές, επειδή συζητάμε στη συνέχεια για μεταρρυθμίσεις, αλλά κατά την άποψή μου, κάνουμε πολλές φορές μεταρρυθμίσεις, χωρίς όμως να αγγίζουμε ουσίες προβλημάτων, με αποτέλεσμα να μεταρρυθμίζουμε συνέχεια τα πάντα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν προοπτική οι μεταρρυθμίσεις να λύσουν τα προβλήματα. Και η μεταρρύθμιση δικαιοσύνης, για παράδειγμα, ναι, διαφημίστηκε, ναι, συζητήθηκε, ναι, αλλά ναι, κατά άποψή μου πήγαινε σε πολλά σημεία προς τη λάθος κατεύθυνση. Έστω, άποψή μου, θεωρώ ότι έγινε. Όμως, αν δεν αγγίξουμε την ουσία ορισμένων προβλημάτων, εκείνων που σου πω τώρα, σημαίνει ότι αν την αγγίξουμε, λύονται αυτόματα όλα τα προβλήματα? Όχι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι άμα έχεις κάποια προβλήματα, ή τολμάς να τα αντιμετωπίσεις στην ουσία τους, με την ελπίδα ότι θα γίνουν έστω κάπως καλύτερα τα πράγματα, ή είσαι παραδομένος στο ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επειδή σας λέω, είναι μια διαδικασία που το βλέπουμε και συνεχίζεται. Ήδη και του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης έχουν ζητήσει την παρέτηση του επανειλημμένα. Δηλαδή, είναι μια.
Εδώ θα σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν ο ίδιος Υπουργός Δικαιοσύνης βγαίνει, μπορεί να έχει και δίκιο, και λέει ότι πάντα υπήρχε ένα οργανωμένο έγκλημα, πάντα θα υπάρχει, έτσι είναι η κατάσταση, υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό στα μάτια της κοινωνίας, στα αυτιά της κοινωνίας, συγγνώμη, αλλά είναι ένα λάθος μήνυμα επικοινωνιακά.
Διάφωνο.
Είναι σαν να παραδίνεσαι ο ίδιος το ότι ξέρετε, μπορώ να κάνω από τα 10 έναν να προσπαθήσω για.
Κοιτάξτε, είναι ειλικρινή τοποθέτηση, αλλά σίγουρα επικοινωνιακά το μήνυμα που βγάζει είναι ότι δεν μπορούμε να στραβεύσουμε. Καλός ή κακός, κοιτάξτε. Εάν μια κοινωνία αποδεχτεί ότι τίποτε δεν θα αλλάξει, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι και η εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς χωλένει. Η δικαιοσύνη ειδικά, επειδή αναφερθήκαμε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ο κατεξοχής θεσμός ο οποίος στηρίζεται, ας θέλετε, στην πίστη. Με ποια έννοια? Η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία. Εκλέγεις κάποιους. Ας θέλετε, έχεις και εκείνη την αίσθηση ότι η ψήφος σου επηρεάζει. Ασκείς επομένως κριτική με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Mm-hmm. Ενώ η δικαιοσύνη ξεκινά από ένα στοιχείο ότι κάποιοι διορίζονται κάπως πιο απρόσωπα. Mm-hmm. Και επομένως υπάρχει, ας θέλετε, ένα μυστικιστικό στοιχείο. Mm-hmm. Το ότι πιστεύεις ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει και θα βρει το σωστό αποτέλεσμα. Τώρα, προφανώς δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει βέβαιους ότι η δικαιοσύνη θα οδηγήσει σε ορισσότερο αποτέλεσμα. Έτσι, γι' αυτό το λέω μυστικιστικό. Ναι. Όμως, το σύστημα δικαιοσύνης στηρίζεται στην πίστη. Όπως, ας θέλετε, η θρησκεία ή όπως μια ιδεολογία. Αν δεν έχεις την πίστη ότι κάποιοι θεσμοί θα δουλέψουν, τότε είναι δύσκολο να υπάρχει εμπιστοσύνη.
Εγώ θα προσθέτα και η διαφάνεια από μέρος της νομικής υπηρεσίας προσφέρει στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης. Και θα έρθω στο περίφημο που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι, ξέρετε, δεν θα σας πούμε γιατί δεν θα διώξουμε ποινικά, όπως εισηγηθήκατε με το πόρισμά σας, ότι μπορεί να υπάρχουν ποινικές ευθύνες των κύριων Κατσουνοτό, γιατί είναι για το δημόσιο συμφέρον. Τελικά, αυτό το δημόσιο συμφέρον, αν ο κόσμος δεν το γνωρίζει ποιον είναι, τι εμπιστοσύνη θα δημιουργηθεί? Είναι σαν να δουλεύουμε πίσω από κλειστές πόρτες, εμείς γνωρίζουμε καλύτερα, εσείς μείνετε στην άγνοια και απλά εμπιστευτείτε μας.
Κοιτάξτε, η σύνδεση διαφάνεια με εμπιστοσύνη, σωστά τη θέτετε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εάν δείτε οι ανακοινώσεις της νομικής υπηρεσίας σε αποφάσεις που έλαβαν είτε μη δίωξης είτε μη αναστολής μετά από την ανακοίνωση στην οποία αναφέρεστε, υπήρξαν πολύ πιο λεπτομερείς. Ο λόγος, νομίζω, είχε να κάνει και με την κριτική που ασκήθηκε σε αυτόν το σημείο που προσφέρεται. Και προσέξτε, το ότι είναι πολύ πιο λεπτομερή δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να συμφωνήσεις με την αιτιολογία. Ναι. Απλώς γνωρίζεις, ναι, ακριβώς για ποιους λόγους έλαβε την απόφαση να γίνει. Τώρα, εγώ έχω κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Και αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου, να τις επαναλάβω. Πρώτο. Ακόμα και στην Ελλάδα, και λέω το ακόμα και στην Ελλάδα, διότι δεν ξέρω ότι η Ελλάδα κατά ανάγκη έχει λύσει τα προβλήματα διασφάνειας, το αντίθετο. Όμως, επί Γιώργου Παπανδρέου, που δεν είμαι πολιτικά φίλος του, όμως του το αναγνωρίζω, εισήχθηκε ο θεσμός της διάβγειας. Ο θεσμός της διάβγειας είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα, στο οποίο κάθε πράξη του δημόσιου τομέα πρέπει να καταχωρείται και είναι προσβάσιμη σε οποιοδήποτε δημοσιογράφο, πολίτη, οποιοδήποτε, και ως προϋπόθεση για πληρωμή, για απόφαση διορισμού, για οτιδήποτε. Αυτό το σύστημα, και λέω ακριβώς στην Ελλάδα, γιατί αυτό το σύστημα υπάρχει σε λειτουργία στην Ελλάδα, άρα μπορεί κάποιος να μπει να το δει στα ελληνικά, να μπει μέσα, θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα στο ζήτημα διαφάνειας στην Κύπρο. Δηλαδή, να έχεις πρόσβαση σε αποφάσεις, να μπορείς να τα δεις. Λοιπόν, διότι εδώ, για παράδειγμα, ακόμα και ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση για διορισμό, κάνει μια αίτηση για πολυδομική άδεια, οτιδήποτε. Ξέρετε ότι δεν του δίδεται με την επιστολή που του στέλνετε με την απόφαση, κάνει αιτιολογία τις περισσότερες φορές, πόσο μάλλον το πρακτικό, και υποχρεώνεται ο άνθρωπος να πάει στο δικαστήριο χωρίς ο δικηγόρος του να μπορεί να το συμβουλεύσει τι ακριβώς είναι τα νομικά του γεγονότα, διότι δεν έχει καν τα αναγκαία στοιχεία. Δηλαδή, ανόητα πράγματα για ένα σύστημα διοικητικής δράσης, για ένα σύστημα δικαιοσύνης που έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Ναι. Δεύτερο, αποφάσεις της νομικής υπηρεσίας που είναι πολύ σημαντικές. Στην Ελλάδα, για να πω πάλι την Ελλάδα, το νομικό συμβούλιο του κράτους εκδίδει και σε πραγματικό χρόνο τις γνωματεύσεις του Νομικού Συμβουλίου και την κατάσταση ποιων υπουργείων υπέβαλε το αίτημα, πότε λήφθηκε, αν εκκρεμεί, πότε θα δώσει γνωμάτευση και ούτω καθεξής. Είχε εκδώσει ο νυν Γενικό Εισαγγελέα μια ανακοίνωση και είχε μπει, και εντάξει, είναι λογικό αυτό που είπε, ότι εγώ είμαι νομικός σύμβουλος του κράτους, οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει το κράτος να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση. Δεν μπορώ να τις αποφασίσω εγώ από μόνος. Και λέω, είναι λογικό αυτό που είπε. Όμως, έρχομαι στο κράτος. Το κράτος μπορεί να το αποφασίσει. Δηλαδή, μπορεί να έρθει η Βουλή, η οποία τόσο συχνά κόπτεται για το θέμα διαφάνειας μαζί με την κυβέρνηση, και να λάβουν μια απόφαση, όπως ισχύει για το νομικό συμβούλιο, να δημοσιοποιούνται. Εκτός προφανώς αν είναι κάποια απόρριτη για εθνικά συμφέροντα, εντάξει, πάντα μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις, αλλά μιλώ για τον κανόν. Άρα, εκείνο που θέλω να πω ότι υπάρχουν απλές λύσεις. Και ο λόγος που αναφέρομαι στην Ελλάδα είναι ακριβώς, δεν έλυσε τα προβλήματα διαφάνειας, αλλά έχει κάνει κάποιες απλές κινήσεις που είναι τόσο μπροστά από εμάς. Διότι εδώ ο δημοσιογράφος, ο ενδιαφερόμενος πολίτης, ο πολιτικός αντίπαλος, άμα δεν έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση, πώς θα ασκήσει αξιόπιστη κριτική, η οποία να μην είναι στην πληροφόρηση, είπε μου Εμιλιανίδης, είπε μου ο Ξυναρής και ούτω καθεξής, αλλά πράγματι να στηρίζεται στα στοιχεία. Και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που είπατε, και γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, ότι η διαφάνεια διευκολύνει, διότι μπορούμε να ασκούμε κριτική, μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλή μόνο. Σε μια δημοκρατικό πολίτευμα η διαφωνία είναι υγεία. Αλλά τουλάχιστον ξέρουμε γιατί πράγμα διαφωνούμε. Ξέρουμε τι είναι τα όρια. Ενώ όσο δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει εικόνα ότι όλα είναι στημένα, όλα είναι μέρος μιας συνωμοσίας και ούτω καθεξής. Άρα η διαφάνεια είναι αναγκαίο συστατικό του να έχουμε καλύτερο κράτος, καλύτερο πολίτευμα, καλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες. Και βελτιώνει και την εμπιστοσύνη του πολίτη στην όλη διαδικασία. Και διαφωνίες πάλι θα υπάρξουν.
Ναι, ναι. Έτσι. Φυσιολογικό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα γεγονότα έτσι όπως εξελίσσονται είναι σαν ένα σύριαλ, δηλαδή από το δικό σας πόρισμα στη μετάθεση της κυρίας Αριστοτέλους της κυρίας Δημητρίου, τα προβλήματα που υπάρχουν στις φυλακές, η προαγωγή του κύριου Κατσουνοτού στην αστυνομία, δηλαδή αντί να πάμε σε διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων, παίρνει προαγωγή. Άλλοι παίρνουν μετάθεση, άλλοι προαγωγή. Και βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η κόντρα, είτε με έγγραφα που βρέθηκαν εκτός φυλακών σε σπίτι που φυλαγόταν, είτε τώρα πρόσφατα που βγήκαν αυτές τις μέρες μία πρώην κατάδικος να καταγγέλει ότι την βγάζαν έξω για ερωτικές περιπτύξεις και ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτή η κόντρα, την οποία παρακολουθά ο κόσμος σαν ένα σύριαλ που εξελίσσεται, μέχρι πού θα πάει, οι διαστάσεις που παίρνει. Δεν ξέρω ο κόσμος τι συμπεράσματα να βγάλει, βλέποντας το η νομική υπηρεσία με τον βοηθό Γενικών Εισαγγελέα να πυροβολείται ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, να βγαίνει στην αντεπιθέση να λέει «Ξέρετε, με απειλούν». Μετά να βγαίνουν οι πληροφορίες για την κρατούμενη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, να λέει «Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτά της νομικής υπηρεσίας, είναι ανεξάρτητος θεσμός, μην με μπλέκετε πάνω κάτω». Και από την άλλη, προφανώς υπάρχει ένας υπόγειος πόλεμος. Προφανώς υπάρχουν κάποια συμφέροντα που εξυπηρετούνται από τη μία και από την άλλη πλευρά και βρίσκονται σε κόντρα. Τι συμπέρασμα να βγάλουμε εμείς σαν πολίτες?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο θεσμός της νομικής υπηρεσίας ευρέσει υποπίεση, διότι εμπλέχτηκε άθελα ενδεχομένως τον Γενικού για του Βοησού ή Γενικού Εισαγγελέα στην πολιτική δίνη λόγω της απόφασης για διορισμού πρώην υπουργών, που στο χρονικό σημείο που έγινε δεν προκάλεσε αντιδράσεις. Αντίθετα, ως γνωστόν, τα κόμματα τότε ήταν υπέρ των διορισμών, αλλά μετά, όταν ξεκίνησε να θέλετε η πιο έντονη αντιπολίτευση κατά του τέως Προέδρου, αυτή η αντιπολίτευση επήρε στη δίνη και τους νυν γενικών και βοηθών, γενικών εισαγγελέων, ως διορισμούς πολιτικούς ουσιαστικά και όχι τεχνοκρατικούς. Το οποίο λέω, θεωρώ ότι αδικεί εν μέρη του δύο αυτών, αλλά είναι η πραγματικότητα που ξεκίνησε ο Ζήνη και με τη σύγκρουση μετά με τον γενικό ελεκτή, τον Τέος, η οποία εκ των πραγμάτων εκείνων, όπως και να το κάνουμε, δραματοποίησε ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τη σύγκρουση, με συγκεκριμένες αποφάσεις και υποθέσεις, όπως αυτή που λέτε, της κυρίας Αριστοτέλους και του κυρίου Κατσουνοτού, όπως η συνέχιση της διαδικασίας για το τι έγινε με τον αδικοχαμένο εθνοφρουρό Θανάση, η οποία και εκείνη συνεχίζεται και προκάλεσε πάρα πολύ ένταση. Εκείνο που είχε βγει με το τροχαίο του 2012, το οποίο επίσης εκεί πραγματικά δεν ξεκαθαρίστηκαν ποτέ τα γεγονότα, αλλά έχει εξελιχθεί ως θρύλος μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διάφορες αποφάσεις όπως αυτές του ΕΔΑ, οι οποίες οδήγησαν περισσότερο. Και το λέω ότι ακριβώς λόγω του ότι εμπλέχτηκε στην αντιπολιτευτική δίνη, οι αντιδράσεις και σε αυτά είναι πολύ πιο έντονες πλέον προς τα πρόσωπα. Ενώ καταλαβαίνετε, γιατί λέω είναι ξεκάθαρο, ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από έναν πρόσωπο. Η νομική υπηρεσία είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός, άρα δουλεύει και ως μηχανισμός, όπως και η αστυνομία, όπως και η δημόσια υπηρεσία και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να την αγνοήσουμε. Οπότε, η πραγματικότητα είναι ότι η νομική υπηρεσία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη λαϊκή αντίδραση που περιλαμβάνει και το αντιπολιτευτικό, περιλαμβάνει όμως και αυτές τις κρίσιμες υποθέσεις. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του αδικοχαμένου εθνοφρουρού. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση δεν προκύψε τώρα. Από μια ανάποψη επί της νυν ηγεσίας της νομικής υπηρεσίας ελήφθηκε η απόφαση να γίνει εκταφή, που προηγουμένως δεν ελαμβανόταν η απόφαση, και να διοριστούν νέοι ανακριτές. Άρα από μια ανάποψη δεν υπήρξε άρνηση της νυν ηγεσίας να κάνει ενέργειες. Μετά φυσικά υπήρξε διαφωνία σε σχέση με το πόρισμα και ούτω καθεξής. Απλώς, γιατί λέω εν μέρη είναι έντονη κριτική, με την έννοια ότι ορισμένες αποφάσεις ελήφθηκαν μεν από την νυν ηγεσία, αλλά προφανώς πολλές άλλες αποφάσεις δεν έχουν να κάνουν με την νυν ηγεσία. Όμως η υπόθεση αυτή, γεγονός είναι ότι έχει εξελιχθεί σε έναν κυκαιώνα που θέτει τα τελευταία χρόνια υπό αμφισβήτηση, είτε μας αρέσει είτε όχι, το σύνολο της αστυνομίας, της νομικής υπηρεσίας, του δικαστικού σώματος, που εκκρεμεί βέβαια και η διαδικασία τώρα με την έσταση της δικαστού, η οποία επαύστηκε και που εκείνη εσυζέστηκε με την υπόθεση, και που, αν θέλετε, όποια και αν είναι η απόφαση του ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου επί το σέματος της παύσης της κυρίας Βαροσότου, προφανώς δεν θα είναι καλή εικόνα της δικαιοσύνης. Ενώ, άρα είναι και λίγο no win situation. Με την
λέμε, να μας μείνει η τάτσα.
Δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια, η νομική υπηρεσία, η αστυνομία, από όλες αυτές τις υποθέσεις που σας ανέφερα, έχουν τρόπο να βγουν αλόβητες. Δυστυχώς, έχουν ευθύνη προφανώς μέχρι ενός βαθμού, αλλά ό,τι κι αν κάνουν, η ευθύνη σαν μεγευθύνεται, διότι είναι τόσο άσχημες αυτές οι υποθέσεις όπου και αν τις πάρεις, που δεν έχεις τρόπο να γλιτώσεις, όποια και αν είναι η ορθότητα ή μη των πράξεών σας. Όπως και αυτό που λέτε και τώρα. Ποια είναι η ακριβής αλήθεια, όπως σας είπα, δεν θέλω να πω, διότι για παράδειγμα στο θέμα της κατάθεσης, της καταδίκης ή άλλα πράγματα μπορεί να είχαν να κάνουν και με στοιχεία από ερεύνηση, άρα δεν θα ήθελα να μιλήσω ως προς αυτόν. Αλλά στο γενικό επίπεδο, προφανώς άμα κάποιος τα διαβάζει τώρα στις εφημερίδες ή ούτω καθεξής, όποια και είναι η αλήθεια. Και αν έχει ένα πράγμα που νομίζω έδειξε πολύ έντονα η δίκη για τον τέος γενικό ελεκτή στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, το συμβούλιο, κατά ακρίβεια, είναι ότι όποια και αν είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου, πλέον δεν συνεπάγεται ότι η πλειονότητα του λαού τη θεωρεί την απόφαση ενός ορσήν ή την αποδέχεται. Διότι, για παράδειγμα, αν είχαμε μια ομόφωνη απόφαση, η οποία νομικά μπορεί να ήταν ορσή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα την απέρριψε. Χωρίς να ασχοληθεί με την νομική αιτιολογία.
Ναι, ναι.
Έτσι. Άρα, και θεωρώ ότι όπως φαίνονται τα πράγματα, παρά την παύση του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα μπήκε στη Βουλή.
Σε καλό του βγήκε.
Άρα, τι θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει πλέον εκείνον το στοιχείο στη δημόσια σφαίρα, ότι από τη στιγμή που σαληφθεί απόφαση δικαστηρίου ή απόφαση μιας νομικής υπηρεσίας, αυτόματα αυτόν μετατρέπεται και σε εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτόν έχει χαθεί. Άρα, άμα το χάσεις αυτό, αυτό σας είπα πριν για το μυστικιστικό, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πλήρης ευθύνη, είναι σωστό ότι το έχασες. Αυτά είναι άλλα ερωτήματα. Αλλά από τη στιγμή που χάνεται, χάνεται εκείνη η πίστη, εκείνη η εμπιστοσύνη, που είναι τόσο καθοριστικό συστατικό στοιχείο αυτού που ονομάζουμε λειτουργία των θεσμών. Διότι, όπως και το χρηματιστήριο, που λέμε τι είναι το χρηματιστήριο σε μεγάλο βαθμό, είναι και εμπιστοσύνη. Έτσι, τι είναι η οικονομία σε τελική ανάλυση. Έτσι και η δικαιοσύνη, έτσι και οι θεσμοί. Είναι σε μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνη. Άρα, αν δεν έχεις την εμπιστοσύνη, μπορεί να μην φταίς τουλάχιστον στο βαθμό που σου αποδίδεται. Μπορεί αντί για 10 που σε κατηγορούν η ευθύνη να στο 3, στο 4, στο 5.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν έχει καμία σημασία αν πόσο φταίς.
Ναι.
Διότι άμα χάσεις την εμπιστοσύνη, δυστυχώς εκείνο που είναι το καθοριστικό σημείο. Ας πούμε η Κύπρος. Γιατί επτόχευσε ουσιαστικά? Διότι δεν είχε εμπιστοσύνη στους διεθνείς επενδυτές, στις διεθνείς αγορές. Αλλιώς, αν μπορούσε να πάρει δανεισμό, αν μπορούσε να μπει στις αγορές, μπορεί να έχουν προβλήματα οικονομικά, αλλά δεν θα βρίσκεται τον στην κατάσταση να χρειαστεί να κάνει κούρεμα, να μπει σε μνημόνιο. Το ίδιο ισχύει γενικότερα και στις εταιρείες προφανώς. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, είναι η έλλειψη cash flow που σας εκκλείσει ως εταιρεία. Δεν είναι κατά ανάγκη ο ισολογισμός σου. Άρα, το ίδιο ισχύει και με τους θεσμούς. Εσύ μπορεί να κάνεις εκείνο που θεωρείς ότι μπορεί να κάνεις, αλλά αχάεις την εμπιστοσύνη της πολιτείας, οι θεσμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θεωρείτε ότι, έτσι να το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό που είπατε, ότι οι καιροί που ζούμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αγανάκτηση του κόσμου ως προς είτε την ποιότητα ζωής που έχει, είτε το ότι δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του, είτε ότι πολλοί κόσμος έχασε το σπίτι του από το κούρεμα του 2013 και μετά, όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 10-15 χρόνια και ειδικά με την επικοινωνία στα social media μας έχουν αποπροσανατολίσει από το να βλέπουμε την αλήθεια αυτήν κάθε αυτή ή από την αντίθετη μεριά αυτοί που είναι υπεύθυνοι να κρατούν τους θεσμούς που έχουν τις θέσεις εξουσίας είναι κατώτεροι των περιστάσεων, ειδικά αν τους συγκρίνουμε με τους προηγούμενους που κάτι είχαν αντιστοιχές θέσεις εξουσίας.
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη απάντηση σε αυτό το δύσκολο ερώτημα που λέτε από ποια άποψη. Προφανώς ο Γλάφκος, ο Κληρίδης ή ο Μακάριος ή ο Σπύρος Κυπριανού ή όποιος ή ο Βάσος Λισσαρίδης δεν είχαν κάθε τους κίνηση να είναι σε βιτεάκι ή να συζητείται στο Twitter, στο X, στο Instagram, στο Facebook και οπουδήποτε αλλού. Ούτε υπήρχε η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη να εμφανίζονται deepfake ή να εμφανίζονται λόγια που δεν είπαν ότι τα είπαν ή memes ή για άλλα πράγματα. Καλά, καλά, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ μετά που είχε μπάσει και την παράλυση ουσιαστικά από μια φάση και ύστερα ο κόσμος δεν το ήξερε κιόλας. Φανταστείτε τώρα να εμφανιζόταν και να τον έβλεπαν και να συζητούσαν πώς θα μπορούσε σε ένα δύσπιστο αμερικάνικο λαό να εκφράσει εκείνη την πεποίθηση για το γίγανταν ο οποίος στέκεται αντιμέτωπος με το Χίτλερ ή με την οικονομική κρίση που πολλές φορές και αυτά είναι θέμα αντιλήψεων. Έτσι δεν λέω ότι θα ήταν σωστή αντίληψη, απλώς έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δεύτερον όμως, αναφίβολα το γεγονός και σωστά το εσήξατε. Όταν έχεις οικονομική ευημερία, αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας τον οποίο λαμβάνεις υπόψη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και το 2000 υπήρξε ένα μπούμ οικονομικής ανάπτυξης παρά το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, παρά όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε γενικά χρήμα το οποίο κυκλοφορούσε που σε μια φάση έπαψε αυτό το χρήμα να κυκλοφορά. Προφανώς όταν κάποιος είναι αντιμέτωπος με ακρίβεια, δεν αρκεί ο μισός του ή τα ωφελήματα του για να μεγαλώσει αξιοπρεπώς την οικογένεια του. Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει την αξιοπρέπεια του και νοιάζεται προφανώς για την οικογένεια του, νοιάζεται για το σπίτι του. Όταν έχει την ανησυχία ότι η εργασία του θα καταρρεύσει, θα χάσει την εργασία του. Και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αυξήσει και την ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας χωρίς να μπορούν να αναπληρωθούν. Όταν υπάρχει η απώλεια σπιτιών, τα οποία πολλές φορές είναι και κατοικίες, όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν μια αναστάτωση, διότι ο κάθε άνθρωπος, γι' αυτό λέω, θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα, θα μπορούσε, δεν ξέρεις πόσο, δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τόσο εύκολα το παιχνίδι των υποθέσεων, όμως αντικειμενικά ο κάθε άνθρωπος βλέπει τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί και το να του πεις, ξέρεις και στην Αγγλία έτσι, είναι και χειρότερα, και στη Γαλλία και στη Γερμανία, δεν κάνει σε κανένα διαφορά ή στη δική του τσέπη, στο να σκέφτεται ότι υπάρχουν προβλήματα και στον άλλον. Άρα, ο κάθε άνθρωπος βλέπει λογικά τον εαυτό του και των στενών του περίγυρων. Είναι αυτό που λέμε, ο καθένας ή για τον γείτονα του που να ενδιαφερθεί παραπάνω, είτε μας αρέσει, είτε όχι, παρά για το τι γίνεται σε μια άλλη χώρα. Άρα, αυτά είναι πραγματικότητες. Άρα, όσον ας θέλετε έτσι και ας συζητούμε θεωρητικά, η οικονομία, η τσέπη του καθενός, το ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης του, η ασφάλεια που είπαμε προηγουμένως, το να μπορεί να εμπιστεύεται τους θεσμούς και το σύστημα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία όταν δεν υπάρχουν ή όταν μειωθεί, ή όταν μειωθούν σε μια κοινωνία, όλα τα υπόλοιπα εν τέλει είναι θεωρίες. Άρα, γι' αυτό η απάντηση στο ερώτημα είναι κατώτερη των περιστάσεων η πολιτική. Δεν είναι εύκολο να το απαντήσει είναι αμπστράκτο, δηλαδή αφηρημένα, με την έννοια ότι προβλήματα προφανώς αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, πρέπει να συγκρίνεις με το τι έχεις και τι δυνατότητες έχουν. Υπάρχουν όμως εκείνα τα προβλήματα στα οποία δεν καταφέραμε ενός πολιτικό σύστημα να επιλύσουμε, ναι. Η απάντηση έγινε ναι, άρα σε τελική ανάλυση δεν έχει τόση σημασία αν είσαι ή δεν είσαι κατώτερος των περιστάσεων, με την έννοια ότι ως πολιτικό σύστημα συνολικά έχουμε αποτύχει να λύσουμε τα προβλήματα. Άρα αυτή είναι η ουσία. Και δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει όραμα στους πολίτες της, με τη ΣΥΠΑ και την Αγγλία που είναι σε παρατεταμένη κρίση. Γενικά δηλαδή με ένα διεθνές σύστημα το οποίο βιώνει παρατεταμένη κρίση, πολυκρίσεις όπως λέμε. Δηλαδή όχι μόνο οικονομικές αλλά και εμπιστοσύνης. Διότι υπάρχουν συνέχεια κρούσματα διαφθοράς στην Αμερική. Ο Τραμπ έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο κατανόησης της πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανήμπορη σε πάρα πολλά πράγματα να αντιδράσει. Δηλαδή, το όραμα δεν υπάρχει. Όπως σας είπα, πολύ φοβάμαι. Διότι δεν έχω δει ακόμα πώς θα αναπληρωθούν οι θέσεις εργασίας που θα χασούν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι και λέμε, ο κάθε επιχειρηματίας σε έναν καπιταλιστικό σύστημα, εκείνο που ενδιαφέρεται κατά κανόνα είναι πώς θα αξιοποιήσει την τεχνολογία για να βγάλει περισσότερο κέρδος και όχι πώς θα διαφυλάξει θέσεις εργασίας. Να είμαστε ρεαλιστές. Άρα, όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που στέλνουν το μήνυμα ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα παρά καλύτερα και ότι δεν εξαρτάται κατά ανάγκη αυτόν από το τι μπορούν να κάνουν οι Κύπροι πολιτικοί, με την έννοια ότι είναι διεθνή τα προβλήματα και έρχονται και σε χτυπούν, που πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι και αδύνατο, αλλά θα πω πολύ δύσκολο, να αναχτιστεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή να ανατραπεί. Και αυτό το λέω με την έννοια ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς πέφτει παγκοσμίως. Δεν είναι κυπριακό φαινόμενο.
Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αν πάμε ένα βήμα πίσω να δούμε όλα αυτά τα πορίσματα που βγαίνουν τα τελευταία 10-15 χρόνια, ξεκινώντας από το περιβόητο πορίσμα για το Μαρί και έπειτα. Διερευνητικές επιτροπές, πορίσματα για το ένα, για το άλλο, ερχόμενος στο σήμερα. Αν αξιοποιούσαμε αυτά τα πορίσματα να τα αποδεχτούμε ως μια ανάλυση κατάσταση γεγονότων που θα οδηγούσα σε κάποιες ενέργειες, ίσως να βλέπαμε και λίγο φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά αυτή η συνεχής αμφισβήτηση των πορισμάτων που εμείς ήδη ζητούμε και η ανικανότητα να προχωρήσουν αυτά σε κάποιες ενέργειες που θα φέρουν την αλήθεια στο φως, είτε έχει δίκιο ο Α, είτε έχει δίκιο ο Β, δεν έχει σημασία, τουλάχιστον να προχωρήσουν. Νομίζω θα μας είχα σε καλύτερη θέση σήμερα παρά να νιώθουμε αυτόν το συναίσθημα που νιώθουμε.
Εντάξει, έχετε δίκιο, κοιτάξτε. Το Μαρί που είπετε ήταν πράγματι ένα σημείο γκαμπής, διότι το πόρισμα αναγνωρίστηκε την ίδια ημέρα που εκφωνήθηκε και με βροντόδη, ας θέλετε, τρόπο. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να μην δεχτεί το πόρισμα, αλλά να αναλάβει τις συνέπειες του τι λέει. Αυτό είναι διαφορετικό. Προσέξτε, το να λάβω τις συνέπειες δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με κάτι. Όμως, δυστυχώς το ότι εκδίδονται πορίσματα χωρίς να υπάρξει αποτελέσμα σε πολλά πράγματα. Αυτό είναι ισχύ, αυτό είναι την αίσθηση ότι όλα. Υπήρξαν περιπτώσεις διαφθοράς οι οποίες οδηγήθηκαν σε καταδίκη. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Όμως δυστυχώς ακριβώς επειδή δημιουργούνται και προσδοκίες, ναι. Ας θέλετε και ένα πόρισμα, πολλές φορές συνοδεύεται από τεράστια συζήτηση και δημοσιογραφική κάλυψη και παρουσιάσεων και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται και προσδοκία ότι μπορεί να αξιοποιηθεί για να υπάρξουν κάποιες λύσεις. Άρα, εάν περιμένεις και ας θέλετε και η ίδια η πολιτεία προκαταβάλει ότι με το πόρισμα θα γίνουν 100 πράγματα προς μια κατεύθυνση και το αποτέλεσμα είναι ένα που είναι τα 100. Μπορεί να γίνει, αλλά εκ των πραγμάτων δεν είναι επαρκές. Και γι' αυτό λέω ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την απογοήτευση ή τη δυσπιστία στους θεσμούς. Κάτι το οποίο σίγουρα είναι προβληματικό. Κάτι το οποίο... Και γι' αυτό σας είπα, δυστυχώς παραγνωρίζουμε τον παράγοντα εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ας θέλετε, πολλές φορές και στην πολιτική συζήτηση. Σε ανώτατα επίπεδα, είτε από πρόεδρων είτε από υπουργών, και δεν μιλώ για τον Μίνι, μιλώ γενικά. Είτε αγνοείται πολλές φορές ή παραγνωρίζεται το ζήτημα της ανάγκης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, το να πει ένας υπουργός, το να πει ο πρόεδρος, το να πει ο βουλευτής, το να πει ο ανεξάρτητος αξιωματούχος, δεν θα συζητήσω αυτό το θέμα παρά το ότι συζητείται στο δημόσιο διάλογο. Για μένα είναι λάθος. Διότι πολλές φορές με το να μην το συζητήσεις, τι είναι το μήνυμα που στέλνεις στον πολίτη που ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, σε απαξιό. Ναι. Δεν είναι αυτό κατά ανάγκη η πρόθεση. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι αυτό θέλει να κάνεις. Όμως αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττει ο πολίτης. Άρα είναι πρόβλημα, διότι και οποιοδήποτε πολίτης, προφανώς το τελευταίο πράγμα που περιμένει να ακούσει από τον ηγέτη του ή από τον πολιτικό του, να του πει: ξέρεις, εσύ μου είσαι αδιάφορος. Άρα, συνδέονται όλα αυτά. Άρα, εάν αγνοήσουμε την εμπιστοσύνη, και ξέρετε, επειδή εγώ είμαι δικηγόρος, όπως είπατε στην αρχή, ο δικηγόρος ενδιαφέρεται πάρα πολύ ή πρέπει να ενδιαφέρεται. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε το στενό νομικό. Δεν είναι όμως έτσι. Ο δικηγόρος πάντα προσπαθεί να δει και να πείσει ότι και στη μεγαλύτερη εικόνα Αυτό που πάει να γίνει είναι το ορσό. Mm-hmm. Αν θέλετε, γιατί λέμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές φορές προκύπτει συζήτηση καλά. Και αυτό είναι και στις δημόσιες συζητήσεις καλά. Επειδή ας πούμε η αστυνομία ενετήρησε τον κάθε κανόνα, τον τυπικό, ας πούμε, σου γέρασε τα δικαιώματά σου. Εν εντάξει να χάσει τη μαρτυρία και να μην καταδικάσεις κάποιον που είναι ένοχος. Προσέξτε.
Ναι.
Εδώ ξεκινά όμως η συζήτηση που ποια είναι η απάντηση. Δεν είναι τυπικό. Ένα θέμα ανθρώπινου δικαιώματος. Άρα, αν αφήσω τη ρογμή στο σύστημα του να ανεχτώ την πορεία αστυνομία να παραβιάζει τα δικαιώματα προς όφελος κάποιου συμφέροντος, τότε τούτη η ρογμή ενάρτη να σε βρει εσέναν την επόμενη φορά. Άρα, τι θέλω να πω. Είναι η γλώσσα η οποία ξεκινά με το γιατί ζυγίζεις πράγματα. Αυτά που κάποιοι αποκαλούν πολλές φορές, και γι' αυτό διαφωνώ με τον όρο νομικιστικά. Το κάθε τι που βάζεις ως νομική επιχειρηματολογία, όσον τυπικό και να ακούγεται, στηρίζεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία την οποία προσπαθείς να ζυγίζεις. Άρα, η αιτιολογία, άμα δεν την πεις, άμα δεν κάνεις αυτή τη συζήτηση, μέσα στο μυαλό του κόσμου μπορεί να ακούγονται όλα νομικίστικα ή κορακίστικα. Ναι. Όμως προσέξτε, αν αφήσουμε να ακούγονται όλα ως κορακίστικα, τότε προφανώς η εμπιστοσύνη χάθηκε πλήρως. Και δυστυχώς αυτό κάνουμε στις δημόσιες συζητήσεις πολλές φορές. Δηλαδή δεν εξηγούμε, δεν συζητούμε το φιλοσοφικό υπόβαθρο, δεν συζητούμε γιατί υπάρχει ένας κανόνας ή γιατί πιάνω μια απόφαση αν είμαι η πολιτική ηγεσία. Δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια που λέτε, που στο τέλος σήμερα μπορεί να μην έχει γίνει κατανοητή, αλλά μπορεί να βοηθήσει τον άλλον να καταλάβει και την αντίθετη άποψη. Το γιατί κάποιος έκαμε κάτι με το οποίο εσύ μπορεί να διαφωνήσει στο τέλος της ημέρας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει. Ναι.
Φτάνοντας έτσι προς το τέλος της συζήτησης, θα ήθελα να πάμε πίσω σε κάτι που είπαμε στην αρχή. Είπαμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα ήθελα να δούμε έτσι λίγο τις λύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα από αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Εγώ θα το ονομάσω σημείο μηδέν. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι και εγώ και πάρα πολλοί κόσμοι, το οποίο συζητώ, ότι έχουμε πιάσει πάτο σε πολλά πράγματα. Ξεκινώντας, θα σας ρωτήσω το πιο απλό. Φυλακές. Γιατί δεν φτιάχνουμε καινούργιες μοντέρνες φυλακές, να έχουμε έναν διευθυντή φυλακών, ο οποίος είναι καταρτισμένος να κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά, να εγκαταστήσουμε και εκείνον το περιβόητο σύστημα για τα τηλέφωνα, αφού οι φυλακές δεν θα είναι μέσα σε μια γειτονιά να μπλοκάρουν και τους γείτονες, όπως συζητούσαμε παλιά, και να προχωρούμε με το θέμα. Και με αφορμή είναι αυτό, να συμβούν και άλλα πολλά θετικά στην πορεία, όπως το να μην πηγαίνουμε κάθε τέτοιο λίγο ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που ξεκίνησε από τις φυλακές να οργανώσει το έγκλημα. Ή το ότι συμβαίνουν τούτα όλα αυτά που είπαμε με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας που κάνατε το πόρισμα. Δηλαδή να σταματήσουν να υπάρχουν όλα αυτά με κάποιες απλές λύσεις. Ποιες θα ήταν οι δικές σας εισηγήσεις?
Καλά, κοιτάξτε, σε αυτό που λέτε για το σύστημα, για παράδειγμα, της παρακολούθησης των τηλεφώνων. Υπήρξε τεράστια αλληλογραφία εδώ και χρόνια, έγιναν προσφορές, ενώ το γιατί δεν επιτεύχθηκε είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω πρέπει να το πει το αρμόδιο Υπουργείο για να το συζητήσει, διότι θα έπρεπε να είχε επιτεύξει. Δηλαδή, τώρα, δυστυχώς η τεχνολογία προχωρά συνέχεια, έτσι, δηλαδή και είχε γίνει σύστημα. Αλλά προφανώς η τεχνολογία προχώρησε ώσπου να γίνει το σύστημα και ευρέθηκαν τρόποι με τους οποίους μπορούσαν να το παραπλανάσουν ουσιαστικά το σύστημα. Κατά δεύτερο, πρέπει να επανέλθουμε λίγο σε μια βασική αρχή, ότι οι κανόνες δεν επαρκούν αν δεν θέσουμε και μια κοινωνία η οποία πιστεύει στους κανόνες. Το παράδειγμα που λέω πάρα πολλές φορές είναι ότι ειδικά όταν πήγαινα σε χωριά ή σε άλλου τόπου, ξέρετε, πάντοτε, ή και όταν περπατούσα, πάντοτε χρειάζομαι πριν τον Google Maps να ρωτήσω πού πάμε.
Ναι.
Εντάξει, εκεί. Προφανώς θα ρωτούσα έναν περαστικό ή έναν σε αυτοκίνητο και μου έδινε συμβουλές ο άνθρωπος. Και ομολογουμένως, όπως είπα πριν τον Google Maps, έπαιρνα εξαιρετικές συμβουλές για το πού να πάω. εντύχε κάποιον κανόνα να τον υποχρεώνει να αφιερώσει έστω ένα δυο λεπτά από το χρόνο του για να μου δείξει προς ποια κατεύθυνση να πάω. Όμως, εσαιωρούσαμε ότι είμαστε μέλος μιας κοινωνίας και επομένως ο καθένας έχει κάποιους όχι νομικούς κανόνες, αλλά κοινωνικούς κανόνες οι οποίοι του επιβάλλουν ή συστήνουν να ενεργήσει με κάποιον τρόπο. Άρα, ό,τι και αν κάνουμε, και θέλω να είμαι ρεαλιστής, με νομικούς κανόνες, αν δεν έχουμε ως βάση τους κοινωνικούς κανόνες, δεν μπορούμε να επιτύχουμε σύστημα. Δηλαδή, εάν ο δικηγόρος, εάν ο δεσμοφύλακας, εάν ο αστυνομικός, εάν ο οποιοσδήποτε, δεν έχει κοινωνικούς κανόνες πέραν της δεοντολογίας, ένα αρκεί τούτο, οι οποίοι να τον υποχρεώνουν, σε εισαγωγικά του υποχρεώνουν, να ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορείς να περιμένεις από την κοινωνία να βελτιώσει ως εξ θαύματος. Αυτά που λέμε πολλές φορές, το οικονομικό θαύμα μετά το 1974. Δεν είχαμε στην Κύπρο άτομα μετά το 1974 που εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Είχαμε. Δεν είχαμε άτομα που επήγαιναν οι πρόσφυγες ή στη Λάρνακα ή στη Λεμεσόν ή στη Λευκοσία και τους έβλεπαν με ενόχληση παρά το ότι είχε γίνει η καταστροφή. Είχαμε. Όμως η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού δεν ενήργησε με τούτον τον τρόπο. Άρα δεν είναι ποτέ το θέμα να πιάσει το 100%. Άρα και εδώ, γι' αυτό θεωρώ, συνδέοντο με την εμπιστοσύνη που είπαμε πριν, εάν δεν καταφέρεις τούτη τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού να έχει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και κατά επέκταση να αισθάνεται και την υποχρέωση να ενεργήσει με συγκεκριμένον τρόπο, τότε εκείνη η μειοψηφία η οποία θα ενεργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, όταν δεις έναν καθεστώς που οι άλλοι είναι απασείς ή αδιάφοροι ή απογοητευμένοι ή οτιδήποτε, βρίσκει και κάμνη και γίνεται κυρίαρχη. Άρα συνδέονται όλα αυτά και συνδέονται και με το σύστημα των φυλακών. Ναι, διότι ένα πλαίσιο λύσης του να πούμε να κάνουμε και άλλο χτίριο φυλακών. Να λύσουμε επιτέλους το πρόβλημα του συστήματος. Να βάλουμε ποινές, όπως συζητείται τώρα το νομοσχέδιο. Να βάλουμε επιπρόσθετα συστήματα ελέγχου των δεσμοφυλάκων και ούτω καθεξής. Να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Υπάρχουν πολλές εισηγήσεις και των επιτροπών και άλλων. Όμως, αν δεν λύσουμε τη γενικότερη παράμετρο, θα λύσουμε το πρόβλημα, ούτε με τον υπόκοσμο, ούτε με... Δηλαδή, αν εσείς είστε ο έμπορος που έρχεται το μέλος του υποκόσμου που θα λέει είσαμε πληρώσει τόσα για προστασία ή να καεί το κατάστημα σου ή οτιδήποτε και δεν έχεις την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν έχεις την εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι πρώτον μπορεί να σε προστατεύσει. Ότι δεύτερον μπορείς να το καταγγείλεις χωρίς να του το πούν ότι το καταγγείλες. Γιατί θα ξέρουμε
τα βασικά.
Και αυτά. Δηλαδή είναι τα βασικά του. Αν δεν έχεις την εμπιστοσύνη για αυτά τα πράγματα, προφανώς τι μπορεί να κάνεις όσον και αν εσύ είσαι νομοταγής, είναι ότι να πληρώσεις την προμήθεια. Άρα που είσαι μπορεί να εμπληρώσεις. Να γιγαντώσει το κύκλωμα.
Ξέρετε, έβλεπα ένα βίντεο τυχαία σήμερα που έλεγε η ιστορία ότι το νιό που ήταν ο Λάκη Λουτσιάνο, ο αρχηγός της μαφίας στην Αμερική, στη φυλακή, και ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το κράτος ζήτησε τη βοήθεια του να αστυνομεύει τα λιμάνια που τυχώς σαν ποτέ με τους δικούς του ανθρώπους, που ήταν τόσο τυχτιωμένος και οργανωμένος, και δεν μπορούσε να το κάνει το κράτος. Και μέρος της συμφωνίας ήταν ότι όταν τέλειωσε ο πολεμός, ευκάλανε από τη φυλακή με τη συμφωνία ότι να πάει πίσω στην Ιταλία και θα ξαναεπιστρέψει.
Γιατί να σας πω κάτι. Όταν συζητούμε πολλές φορές για τις παραστρατιωτικές ομάδες που υπήρχαν στα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί υπήρχαν και γίνονταν ανοιχτές. Υπήρχε παραστρατιωτική ομάδα του Ντεχτάς ή TMT που εξακολουθούσε να λειτουργεί. Οπότε έκαναν και παραστρατιωτικές ομάδες, δεν μπορούσαν να κάνουν στρατών της Δημοκρατίας, γιατί ο στρατός υποχρεωτικά ήταν μειχτός. Οπότε η μόνη τους αντίδραση στη μια παραστρατιωτική ομάδα ήταν άλλες παραστρατιωτικές ομάδες. Εγκαλώνουν το πράγμα, προφανώς δεν είναι καλό, αλλά ερχόμαστε σε αυτό που είπατε, που είναι καλό παράδειγμα, στο ότι πολλές φορές λειτουργεί το κράτος δυστυχώς με τρόπους οι οποίοι δεν είναι οι αναμενόμενοι, δεν είναι ιδανικοί, γιατί, διότι είναι περιστάσεις που το αναγκάζουν να κάνουν. Ήταν καλό τώρα ότι είχαμε παραστρατηγικές ομάδες μες στην Κύπρο, ειδικά την περίοδο 63-64, προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Που την άλλη, είχε αντίδραση το κράτος στη TMT, ένιξε. Επίσης πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολλές φορές εύκολο να συζητούμε τα θεωρίες και θεωρητικά, αλλά οι πρακτικές λύσεις είναι πάντα πολύ δύσκολες, γιατί περιμένουν ότι κάποιος πρέπει να σε εφαρμόσει. Αλλά ξέρετε, ποτέ δεν μπορεί να σε εφαρμόσει ένας.
Ναι.
Δηλαδή, ουδέποτε σε κανέναν τόπο έβαλε κάποιον, έβαλα πρόεδρο, έβαλα υπουργό, και μπορεί να τα εφαρμόσει. Θέλει ολόκληρη ομάδα, θέλει μηχανισμού.
Έτσι, μια τελευταία ερώτηση που μου ήρθε τώρα πάνω σε τούτο το σημείο. Βλέπετε ότι ίσως η διαφαινόμενη είσοδος και του κομμάτου του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Φιδιά του Παναγιώτου, ίσως και κάποιον άλλο συνδυασμό στη Βουλή, η οποία είναι αντιδραστική προς το status quo που υπάρχει στον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν τα κόμματα, να πλέον ο κόσμος να έχει μια άλλη φωνή μέσα στη Βουλή και να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν αναμενόμενο να αλλάξουν. Σας βλέπουμε έτσι μια αντιπαλότητα ενός πάλι ενός συστήματος με κάποιον άλλο ή μια από τα ίδια.
Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχει διαφορά μεταξύ της προσέγγισης π.χ. του κόμματος του Οδυσσέα, του ΑΛΠΑ, με την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Δηλαδή, το κόμμα του Οδυσσέα νομίζω περιλαμβάνει στην ιδεολογία του μεγάλο μέρος το οποίο συναντάς και σε απόψεις άλλων κομμάτων και περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία στα οποία διαφοροποιείται. Αντίθετα, το κόμμα του Φιδία προφανώς εκείνον στηρίζεται σε μια αντισυστημική λειτουργία η οποία δεν θυμάμαι κάποιον προηγούμενο. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ελλάδα το πιο αθεωρητικά αντισυστημικό κόμμα τέτοια μορφή, δηλαδή που να ξεφεύγει από το δίπολο δεξιά-αριστερά, ήταν του Βασίλη Λεβέντη. Αλλά ο Βασίλη Λεβέντη ήταν στην πολιτική ζωή 30 χρόνια ο άνθρωπο και είχε συγκεκριμένε απόψει τι οποίε ανέλυε. Το ίδιο και κόμματα που έχω υπόψη μου στην Αγγλία, αν στη Γαλλία, αν στη Γερμανία. Δηλαδή η διαφοροποίηση τώρα του Φιδία ως πλατφόρμας που φαίνεται επιμένει, επιμένει εννοώ να απολαμβάνει πολιτική στήριξη, είναι ότι είναι μία πλατφόρμα η οποία δεν στηρίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία ή πολιτικές θέσεις. Διότι το να μην έχεις ιδεολογία αλλά να έχεις πολιτικές θέσεις είναι ένα πράγμα. Δηλαδή στηρίζεται γενικά σε μια φιλοσοφία η οποία είναι καινούριο στοιχείο στο διάλογο. Δυσκολεύομαι προσωπικά να δω πώς μπορεί να λειτουργήσει ανατρεπτικά μακροπρόθεσμα για το σύστημα. Ακριβώς διότι δεν έχει αυτόν το υπόβαθρο της συγκεκριμένης ιδεολογίας. Άρα για να ανατρέψει κάτι μακροπρόθεσμα το σύστημα, πρέπει κάτι να προτείνει ως αντίβαρο, ως κάτι διαφορετικό. Άρα δυσκολεύομαι να δω, για να είμαι ειλικρινής, το Φιδία να είναι απάντηση ανατροπής. Προφανώς μπορεί να είναι μια επιλογή αυτούς που θα το ψηφίσουν. Απλώς τώρα εγώ μιλώ από άποψη πολιτικού συστήματος συνολικά. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι εάν επαληθευσούν οι δημοσκοπήσεις και έχουμε πράγματι ενδεχομένως το ΕΛΑΜΟΣ τρίτον κόμμα, έχουμε το κόμμα, το ΑΛΜΑ ή την άμεση δημοκρατία ή και άλλα κόμματα ή στη Βουλή και έχουμε επομένως μία ενδεχομένως έχουμε παραδοσιακά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ να μείνουν αν επαληθευστούν οι δημοσκοπήσεις, γι' αυτό λέω το ενδεχομένως.
Ναι, ναι.
Εκτός Βουλής μετά από πόσες δεκαετίες. Και το δίκο να βρεθεί όχι τρίτον κόμμα αλλά πέμπτο. Όλα αυτά είναι σενάρια διότι πρέπει να δούμε την κάλπη. Αλλά όλα αυτά βάζουν δεν ξέρω αν θα το ονομάζα αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, αλλά σίγουρα είναι η δημιουργία ενός εντελώς διαφορετικού κομματικού σκηνικού σε σχέση με εκείνον που ξέραμε, που είναι από πολλές απόψεις το αντίστοιχο αυτού που έγινε στην Ελλάδα μετά το μνημόνιο, που στην Κύπρο δεν έγινε. Mm. Δηλαδή είχαμε μείωση τη δύναμη του Αγγέλη του Δυσσή, αλλά δεν είχαμε αυτήν την ολική ανατροπή του κομματικού συστήματος. Ενώ θυμάστε για παράδειγμα στην Ελλάδα μέσα σε μια μέρα το Πασόκ εξαφανίστηκε, η Νέα Δημοκρατία έπιε στα τάρταρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύτηκε. Δηλαδή είχαμε την ανατροπή του κομματικού σκηνικού μέσα σε μια μέρα εκεί. Και στην Αγγλία είχε γίνει το ίδιο, ενώ με άλλες χώρες. Στην Κύπρο δεν έγινε αυτό. Είχαμε μειώσει, αλλά δεν είχαμε πλήρη ανατροπή. Άρα από πολλές απόψεις, εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε αυτήν την ριζική ανατροπή του υφιστάμενου συστήματος ως πραγματικότητα, με την έννοια ότι θα είναι η πρώτη φορά που το ΑΚΕΛ και το ΔΙΣΥ θα πάσει σε τόσο μικρό ποσοστό και μαζί με το ΔΙΚΟ. Οπότε από μόνο του αυτό θα είναι μια ριζική ανατροπή του συστήματος. Τώρα, μακροπρόθεσμα πόσον αυτό θα δουλέψει και πού θα οδηγήσει, αυτό νομίζω δεν μπορεί να το απαντήσει κάποιος εκ των προτέρων.
Θα δούμε σε λίγους μήνες. Λοιπόν, κύριε Μιλιανίδη, σε υπερευχαριστώ που ήσουν μαζί μου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας, τα Μπίνπαρ. Θα τα πούμε στο επόμενο.